Bagoaz, bagoaz! Kolpe, 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 kaso! Eunda zazpi puntu bi, frekuentzia maritimoan zaude, hau txantxakun irratia da. Egiako, egiazko?
Egiako tontorrean.
Bai, irrati libre euskalduna. Infozazpi eta zintzirik irratietan ere, entzun gaitzakezu eta noski gure aplikazio eta webgune zoragarri esker, ba, txantxakun.org eta txantxakuneko aplikazio, Androiderako aplikazioarekin, ba, entzuten hori bazea, ba, zorionak eta eskerrik asko.
Zarea josi Kolpe, kolpe, kolpe Kajosita josi Zubi, zubi
Bueno, eta gaur uste dugu, bueno, ikasturteko azken saioa izango dela. Hemen nere ondoan zein dago?
Kaixo, arratsaldeon, Unai Gorrotxategi.
Hemen Unai, izpilaren bestalean gaur ez dago inor, bia gaude bakarrik.
Bueno, jende asko dabil hemen bueltak.
Bai, hemen bai. Betiko mamuak, dabiltza, txantxakuneko mamuak. Eta mamu langile, iratxoak mamu baino gehiago. Eta, bueno, gaurkoan, ba, Google IO-ko berrikuntzak, hor badakizue konferentzia oso garrantzitsu bat izan ohi da, IO edo
deitu, IO, zer bai, da, zer da IO? Ba,
input output, ez?
Input output.
Querías pillar, Eta Googleen ba konferentzia garrantzitsuenetako bat izaten da, bertan ba azken berrikuntzak eta aurkezte dituzte eta bueno, ba Unai horri buruz hitz egingo digu batez ere eta gero sartuko gara beste gai batzuetan, horien artean ba kotxe elektrikoaren munduan. Hor ere Unai badauka esperientzia behintzat bigarren batetik, baina bueno, kontatuko dugu gertakari interesgarri bat da Tesla autoekin gertatutakoa eta bueno, bi gauza horien bueltan eta udararen bueltan hitz egitera goaz gaurkoan. Eta horretarako ba proposatzen dizuegu udako abestia zuek proposatzea. Ea asmatzen zuen, zein den udako abestia, baditugu proposamen batzu, jaso ditugu ia da. Baina proposatu nahi badizkigu zue, badakizue, gure kontaktua Twitterren eta Status Blog Sobietean, Twitterren Tao Saioa da, eta Status.blog Sobietean, ba, zera, Tao Sa, soilik. Bertan, udako abestia etiketa erabili, eta jasoko ditugu zuen ekarpenak, ea, ze proposatzen digu zuen, eta hori izango da gaurko musika, udako abestia. Eta proposamenak iritsi direnez, lehenengoa ia da jarriko dugu. Anders Nilsenen Salsa Tequila izenekoa, ez dakit zenek gomendatu dugu hau. Izan da beinat, ez?
Gimaker
erabiltzailea eta txantxakuneko kideak gomendatu diguen abestitxoa. Entzun.
Eller old summer hit, tror jeg.
Trekspillere?
Jep.
Lyric video?
Jep.
Saxofon?
Jep. Kronverket? Spansk tekst. Check it out.
Nice.
Hvordan blir ditt å lære spanjol?
Si.
Thank you.
chorizo, Santa María, Tex-Mex, Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelé, por favor, bailando. Guacamole, jalapeño, Salva Hayek, Ricky Martin, Bacalao, muy bueno, Mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo, lleve la vida loca, Antorillo.
Bueno, hace troleada egin diguna Jimakerrek, eh?
Bai. Bueno, venga, ya carri. Tex-Mex música,
Javi. Antonio Banderas.
Eta gero, ikusi ez du hor calamari. Detalle bada. Hori, española izango garitzen zera, calamari.
Ez dakiz, zer esan izuen?
Andres Calamari.
Ez dakiz. Igual calamarrak asko gotu dintzezkia.
Baina calamari izango ditzatek ez, calamari. Ez dakiz.
Eta calamari zer da.
Horri da.
Son la Bamba, Ariba, Carlos Santana, Selena Gomez, ¿por qué? Machete, Enchilada, 1, 2, 3, 4, Tony Montana, Guacamole, Palabeño, Salva.
Bueno, nahikoa da. Bueno, guazen ba gaurko gaiarekin.
Zail daukazu, proposamenetan.
Bai,
hau baino hau behatu batzea,
Hau baino trolero hau izatea, ze izango da. Bueno, guazen esamezela gaurko gaiarekin. Eta, bueno, unai.
Bai, ba... Taosaren delegazio bat, estatu batuetara joan zen, Google-io... Ba, evento hau ikustera eta jakiteko, ez, Googleek ze etorkizun erakutsiko digun. Eta, bueno, noski gezurra da, hemendik gure ordenadoretik ikusi dugu orentxe bertan ze kontatzen zigun Googleek. Eta, bueno, badirudi gauza asko presentatu dituztela, urtero bezala, ez? Presentatzen dituzte hain bat.
Ez da gezurra, gombidatu ziguten baina ezin izan dugu joan, hori...
Ez. Posible genuen baina esan genien, ez dugu nahi, desberdina dela. Eta bueno, gauza asko beraiek esaten dute, ez? Ze gauza presentatu edo berrikuntza aterako dituzten, gauza asko ezin dira testeatu, ezin dira ikusi benetan horren onak edo berritzaileak izango diren, baina tira, ba bueno, zantzu batzuk eman zituzten eta hoe komentatuko ditugu. Eta hasiko gara telebistekin, ez?
Ba, Android TV.
Android TVak. Ez da lehenengo esaiakera, baina badirudi ja Android TV ja produktu bezala, produktu ja estandar edo bezala aterako dutela. Bueno, orain arte ezagutzen ditugun Smart TV hoien antzera, ez? Uh-huh. Baina dagoeneko ja ba Android telebista integratua. Gaur egun ba gure telebistari Android pintxo horietako bat jarri aldiogu eta gure telebistan Android eduki, baina modu honetan, beraiek ja modu natiboan edo integratuko dute telebistan eta telebistaren funtzio guztietan barneratuko da. Orduan, ba, edukia konsultatu eskuratu ahal izango da adibidez Google Play zerbitzutik. Incluso uste dute telebistarekin batera mando bat ere jolasteko gamepad horietako bat ere banatuko dutela, jokoak jolasteko ere aukera egongo da Google Playeko jokoak. Netflix eta hauek, ba, seguraski Google Playeko aplikazioak aterako dituzte, ba, edukia ere, pelikulak, seriak eta halako edukiak bertatik ikusteko. Eta, bueno, ba Smart TV-en linea horretan, ba, bueno, espero zen...
Beste saiakera bat. Azken bian, aurretik ere egon dira, bueno, ezaguna izan den bat Google TV ni busi nun, ni publizitatea eta dena, eta leku batzuetan... hori probatzeko aukera eta bar, baina gero beste bat ere egon omen zan egin duen ezagutzen, Nexus Q.
Ideiak. Norbaitek ezagutzen badu, komendatu dezala.
Bai, prototipoan edo elituko zan, edo ezakit. Baina, bueno, hoxe Android TV, lehenengo aurkeztu duten, lehenengo gauzatxo bat. Beste aurkeztu duten bigarrena, unai?
Bueno, markatu. Realidad virtual edo bueno, horren inguruan Oculus proiektua famatua egin zen duela hilabete batzuk. Bueno, gogoratu behar dugu zer den Oculus, da kasko antzeko bat, ez? Buruan jartzen duguna eta errealitate virtual bat simulatzen du. Beraz guk burua bueno, kasko hori jarri eta guk ikusten dugu barruko kasko barruko pantaila bat, ez? Eta orduan guk burua mugitu, guk mugitzen gara eta eta kasko horrek simulatzen du mugimendu hori, eta orduan badirudi, ez, kriston realitate sensazio bat...
Bai, immersioa da, bai. Osea, jarraitze zu, inkuso visualki ere, zu jarraitze, osea, mugitu zaitezke espazio batetik, eta jarraitze zu, eta visioa berdina, ez?
Bai, azkeneko jaetetan, estatuatuetako saio late night eta saioietan oso oso famatuak egin dira eta ia presentadore guztiak probatu dute eta bueno
eta atzera hori dira bai, eta holako gauzak, ez?
Ba, oso impresionantea edo bueno, ba oso benetakoa omen da sensazioa eta bueno, kriston tiroia daukan produktua da oraintxe eta Android Googlek ba Cardboard izeneko ba, kaskoa edo, atera du.
Zerbait esateagatik.
Zerbait esateagatik. Eta ze, eta, bueno, da, guk etxean, do it yourself egin daitekeen kasko bada. Berez, bueno, kartoiez egindakoa da. Googlek planoak ematen dizkigu. Guk etxean moztu edo, bueno, internetik erosi dezakegu kartoi bat. Edo inkluso, bueno, beraien webgunean esate dute badago galdera horietako bat, pizzaren kartoiarekin egin daiteke, eta, bueno, esaten dizute, bai, baina erosi haunditako bat, ez? ba, bueno, lente batzuk jarri berzaizkio, gomita batzuk, bueno, baitu...
Gero belkro batzuk, trokeloa dago, bai. Trokeloa egin behar da...
Gozatxo batzuk egin behar dira, baina nahiko merkea da, ezakite 20 euro inguru edo kostatuko litzateke, eta, bueno, Android telefonoarentzako prestatua dago. Beraz, gure mugikorra jarriko genuke kasko horretan, eta halako, bueno, beste errealitate virtuala simulatzen duen beste kasko horietako bat. Ez da lehenengoa, egon ziren do yourself proiektu gehiago, baina proiektu hau Googlek nola egiten duen, ba babes handiagoa dauka, eta inkluso SDK bat atera du, Googleek ba horrekin aplikazioak eta ateratzeko oraintxe bertan konsultatu daitezkeen aplikazioak ba Google Earth eta Google Maps eta uste dute
bai badira batzuk,
bai, YouTube eta bai Street View,
YouTube ere bai.
Eta bueno, bai, batxean erraz eta merke holako kasko bat egiteko. Eta etorkizun batean, ba, jokoak ere SDK horrekin, ba, jokoak ere egin ahal izango dira. Eta
bai, Google zuko. Playen demo bat ere ikus daiteke, jetxi nahi eta probatu nahi badezue, lortzen badezue egitea, trokelori eta egiten badezue. Horba, Cardboard izeneko ze bat, aplikazitxo bat, Google Playen, instalatu eta probatzeko aukera ere izango duzue. Bertan, hori ikust sentsazio horiek, behintzat, hasierako horiek sentitzeko edo, ba, behintzat baliagarria izan daitekena. Eta salto egingo dugu, orain beste atal batera, Android TV, gero Cardboard eta...
Bai, eta Androidetik atera gabe, ba, Android L presentatu dute. Androiden urrengo bertsioa. Bueno, bideo bat atera zuten eta dagoeneko ba garatzaileentzako eta ja eskuragarri dago. Berrikuntza asko omen ditu, bueno, ez dakit ikusiko dugu, energia kudeatzaile berri badauka, 64 biteko prozesadorentzako prestatua dago. Dalvik bueno, runtime machinea eguneratu dute, eta orain beste bat erabiliko dute, azkaragoa omen da, potenteagoa, bueno, berrikuntza asko, diseinuan ere nahiko buelta eman diote, entzuz gogoratzen ze material design, uste dute, deitzen diotela
bai.
diseinu aldaketa honi.
Eta, ikusi bueno, guztetan zertarako, bai, zertaraino bai. Iristen den, edo ez?
Bai, bueno. Hombre, egia baldin bada esaten dutena bateriaren inguruan,
bai.
Eta energia kudeatzailearen inguruan, ba, bueno, nahiko ona izango da. Bestela ere, ba, diseinuan eta aldaketak egitea, ba, tira. Baina egia da, jendearen arazo handiena gaur egun bateria direla. Bai,
orain txebertan, nerea uneko amabustean o amalauean dago, eta bitan kargatu gaur. Orduan, desastro bat. Egia zan. Eta bukatzeko edo, beste aurkeztu duten Androidekin ere harremana daukan, Android Auto.
Bai, Android L honetan oinarritua dago eta autoan erabiltzeko Android customizatu bat da, bueno, gaur egun guk, bueno, nik adibidez kotxean ba, Androiden mugikorraren nabigatzaia erabiltzen dut, baina beti ere, ba,
kontuz... Ilegala dena.
Bueno, ilegala ez da, segun eta ze erabilera mota egiten duzun, eh? Baina negia da, ba, ba ez dela oso komodoa batzutan, aldaketa bat egin behar baduzu, edo konsulta, azkeneko momentuko konsulta bat, eta bueno, ba Google-ek horre beste buelta bat eman dio, eta autoetan integratuko den Android sistema bada, ahoz komunikatuko gara berekin, beraz, eskuak demora guztian volantean eduki ahal izango ditugu, eta bueno, hainbat konsulta egin ahalko zaizkio, bai ibilbideak konsultatzeko, baina baita ere, ba, ez dakit zer erosi behar duzula, eta bueno.
Bai, adibidez, hor aurkezten duten bideoan, komentatzen du tipoak, ohar bat, abisatzeko etxean joanean, abisatu, mesedez, egin behar dula, ez dakit zer. Eta horrean jasotzen da ohar bat, eta baita ere, zure mugikorrean, gainean dara mazun horretan, ere notifikazioa iristen da, beraz, bueno, kuriosoa dira, bintzat ematen dituen aukera. Horretarako, inbarri izan dutena da hori, esatako Androiden, berdefinizio bat estilo aldetik eta erabilera aldetik, orduan, hobetu dute, o prestatu dute kotxetarako, eta segurazki, ba, urrengo kotxetako batzuetan behintzat, agertuko den Android bertsioa. Edo, bueno.
Bai, esaten duten ez, ba, 2015 hasiera edo 14 bukaerarako egongo omen dira, bueno, ikusiko dugu.
Ikusiko dugu bai, baina oraintxe entzun, ikusi ez, entzungo duguna da Unaiek gomendatu duen udako abestia. Eta,
bai,
bueno,
ze hau lengurtean berandu iritsi izan.
Bai, uste dut.
Udazkenean iritsi izan eta...
Ez zuen harrapatu baina, jarriko dugu, oazen txonda guztietara jarriko dugu. Eta, bueno, hemen entzuten duzuen hau izango da. The Perverted Dance, Cut the Balls. Eta, bueno, Slavo Zizek imitadore bat agertzen da. Bilatu nahi bat ezue YouTube-en. YouTube-en, beti, nahi izan dut, tio, esan zein den URL-a irratitik. O sea, gauza bat, ba, zein da, adibidez, hau entzun dezakezue, larogei, isa, 0, pb, c, mayúscula, u, bueno, imposiblia. Orduan, bilatu The Perverted Dance, Cut the Balls, Slavo Zizek, eta agartuko, seguro. What's up with this music? I am a philosopher, I like to provoke. We live in perverted times, so let me tell you a perverted joke. A famous, dirty, horrible joke, taking place in 15th century Russia. A farmer and his wife walk along a dusty country road. A Mongol warrior on a horse stops and says, I'm gonna rape your wife and you should hold my testicles while I rape your wife so that they will not get dusty. When she raped his wife, the Mongol warrior went away. The farmer started to laugh and jump with toy. His wife said, hey, how can you be happy? I was just brutally raped. And she says, but I got him. His balls are full of dust. When in reality, we only dirty with us. The balls are those in power. And now comes the dirty conclusion. The point is to cut them off. Now let me warn you, this isn't Macarena. Not chicken dance, not a serege. Not Gangnam Style and so on we stand. No chance, there's no time for romance. It's time to dance, the perverted dance. Cut the balls, we need to cut the balls. We need to cut the balls, the balls of those in power. We need to cut the balls and our faces won't be sour. Just cut the balls, make them become Niagara Falls. Cut the balls, we need to cut the balls. We need to cut the balls, the balls of those in power. We need to cut the balls, we can train with cauliflower. Just cut the balls, make them become Niagara Falls. Oh my god, why am I doing this singing, dancing? I feel like the disgusting guy from Canada, Justin Bieber. So, the problem with capitalism is that it's in a crisis from its very beginning. From somewhere, I would say, late 18th century, there are prophets who claim capitalism is nearing its end. It's like a stupid bird phoenix. The more you eat, you know, it returns. I got hungry. Let's grab something to eat. What? No meat? Only for vegetarians? Degenerates, they'll all soon turn into monkeys. I don't say, let's do nothing. I say, sometimes doing nothing is the most violent thing to do. So cut the balls, just cut the balls.
and racism is also a problem. So be like Kung Fu Panda, be white, black, Asian, and got a bunch. Just got a bunch. They call me the Borat of philosophy, the Max Brother and the Elvis of cultural theory. Cut the crap and cut the bunch. Just got the bunch. Hey, I am Slavoj Žižek. No, I am Slavoj Žižek. No, I am Slavoj Žižek. Fuck that, whatever, let's all be Slavoj Žižek. Grab and pull the imaginary boys from the sky. Cut through the air and say bye bye bye. Let's go together, let's fall in trance. Let's dance the perverted dance. Cut the balls, we need to cut the balls. We need to cut the balls. The balls of those in power. We need to cut the balls and then take the bloody shower. Just cut the balls, make them become Niagara Falls. Cut the balls, we need to cut the balls. We need to cut the balls. The balls of those in power. We need to cut the balls. Let them face the final hour. Just cut the.
Bueno, eta entzun duzuen hori, bueno, nahiek proposatutako abestia, eta goazen orain autotik autora, salto egitera, itzein dugu Android autori buruz, eta orain kotxe elektrikoari buruz itzein egitera goaz. Eta, bueno, albiste garantzu bat egonda mundu horretan, Tesla Motorsek badirudi askatu dituela bere patenteak, edo erabilpen publikora behintzat, jarri, erabilpen publikorago jarri ditu horiek. Eta zalaparta nahiko handia sortu du sarean erabaki honek. Eta bueno, hori azertzera goaz. Lehenik eta behin goazen gogaratzea pixkat zer den Tesla Motors enpresa. Tesla Motors enpresa ba, orain gama altuko kotxe elektrikoak egiten dituela esan daiteke. Nolabait, bertako mundu horretako marka referentzialetako bat garrantzuna ez bada. Bere fundatzaia Elon Musk, PayPal izeneko enpresa ezagunaren kofundatzaia ere, bada, gero PayPal bakizue ordainketa sistema, ba, eBayek erosi zuen. Baina, bueno, ba, Tesla honen atzean, ba, jakin dezazuen, badagoela ba, jendea aurretik ere, olako ekintza, olako enpresa handitan esperientzia duen jendea badagoela, eta bera izan dela bertako sustatzailea. Hori jakinda, bueno, ba, zergatik Tesla, plantatu dezakegu, zergatik Teslak, ez, askatzen ditu patente hauek. Gauza, kuriosoa.
Bueno, interesatzen zaiolako, ez?
Bai, edo, batzuen pentsatu dezakete, ez ez? Eta, bueno, orain arte, patenten bidez, asmakitzun bat egin eta registratzen zinun, eta hortik, ba, negozioa eta gainera erreferentzialitatea ba, lortzen zenuen, nolabait. Baina, zer gertatzen da, adibidez Teslak, orain zergatik askatzen ditu patente horiek, ba, bueno, arrazoi asko daude. Alde batetik, batzuen marketing kanpaina hau bezala planteatzen dute, baina uste dut hori oso bizio laburra dela, noski etorriko zaiela ondo, eta gainea berak publikatu, beraien blogean publikatu zuten mezu batean, adierazten duten bezala, ba, beraiek aipatzen dute ezagutza irikiaren alde, eta holako... Erreferentziak egite dituzte.
Bai, gainera azken, bueno, azken boladan patenten trolen aurkako mugimenduak, ba, indarrazko hartu du Estatu Batuetan, eta albiste honek, ba, publiko horrentzat oso positiboa, eta kriston hori hartzuna okidu.
Bai, zen azken finean, azken urteetan, patentea bihurtu dira, enpresan dien arteko borrokak gauzatzeko, edo defentsa eta eraso mekanismo bezala, oda batek, ba, epaiketa bat abiatzeko mehatxatzen du bestea, eta bestea patente gehiago baditu horri erantzun aldio, eta horako gauzak. Eta batez ere ez bakarrik beraien artean, baizik eta enpresa txiki eta ba pertsona, bueno, o sortzaile txikientzako barazo dira, ez? Zen askotan, ba, patente horiek hortxe daude, eta beti, ba, royaltien gatik ez bada, da, azkenean berrikuntza oztopatzen dutela, ez? Eta hortaz konturatuta, ba, sortu da mugimendu hori, eta Tesla momentu honetan sartzen da, eta aipatzen du bereen patente asko ba, erabilpen askerako erabiltzeko aukera dagoela. Baina goazen pixkat sakonago aztertzera eta marketing kanpaina bat bezala definitzea, ba, ez da bizio zuzen, ez da behintzat ikuspuntu bakarra. Noski beraiek jakitun dira, ba, ba mundu hau, ba kontzesionario mundua eta azkenean atzean petroleoa ere badago, ba enpresa handiek kontrolatutako eremu badela eta bertan inbertsioak egitera edo kotxe elektrikoak suposatzen duen ba ikerkuntza eta beharrezkoa, bueno, hori aurrera ateratzeko beharrezkoa den diru kopuru hori oso handia ere bada. Ale batetik hori, industria handien aurka borrokatzen ari dira, eta beste ale batetik badago ba inbertsio handi bat egiteko. Bueno, ba, patente hauek askatuta lortzen duena da, edo lortu nahi duena, ez da bere lehiakide, ustezko lehiakide horiekin horien kontra joatea. Hau da, kotxe elektrikoa orain arte garatzen ari diren beste batzuk ere badaude, horiekin batera nolabait beraien helburua argia da, eta da kotxe parke petroleoan oinarritutako ohiko kotxe parkea erasotzea, eta hor hor pixkat ba, beraiek erreferente izatea. Onera zer lortuko dute, ba, azkenean ba, jende asko beren patentean oinarritutako kotxeak, tresnak, sortuko dituzte, eta zerbitzuak, eta beraiek hortan ba proveedore nagusi bezala agertzeko aukera izango dute, edota bereziak diren edo premium bezala aurkeztu daitezken baita ere piezak eta zerbitzuak eta eman. Eta uste dut hortik badijoala mugimendua gehiago bestetik baino, uste dut.
Bai, batez ere esan duzuna, ez? Petrolearen inguruko merkatu hori horri garrantzia kentzea eta kotxe elektrikoaren merkatua handitzea, kompetentzia handitzea, eta hori azkenean Teslarentzako ez da kompetentzia zuzena, kotxe elektrikoen beste produktore batzuk, ze Teslak egiten dituen kotxeak oso punteroak dira eta gainera gaur egun uste dut autonomia kasu ba onenetakoa direla. Baina lortu nahi dutena da, ba, hori, kotxe, gasolinako kotxearen merkatu hori, ba, bueno, txikitzea eta beraienari lekua egitea.
Eta, bueno, azkenean, estrategia hau ez zaigu arrotza gertatzen dena da, orain arte, ba, mandela batez ere software munduan, eta horrelako munduetan, adibidez, Googleek Androidekin egindakoa, ba, antzekoa dela esan daiteke, karo, hemen kotxe ez ari gara, gauza fisiko ez, Androidek egin zuena da, bueno, azkenean ateratzen dugu sistema eragile bat edo zeinekin planta dezakena, eta ehunka enpresek sortzen, baina da ez dute inbertsio hori egin behar sistema eragile batean, ez, eta sartzen dira merkatuan, eta gero, ba, Googleek, ba, kasu honetan, publizitatea saltzeko aukera, eta merkatu oso bat bere ganatzeko, eta edatzeko, azkarrago edatzeko aukera, du. Ba, honekin berdin, ez? Patente hau ikaskatu da, behar bada inbertsio hori egin ezin zuten, baina orain inbertsio patente horiek suposatu duten horretan inbertsio hori egin behar izan gabe, ba segurazki sartu daitezke eta gainera ba lehiatu edo Teslaren inguruko ekosistema batean ba lan egin eta beren produktuak eta beren zerbitzuak merkaturatu. Orduan, bueno, batzuek hau txarra dela esaten dute, beste batzuek ona. Nik esango nuke, edozen kasutan, naiz eta interesak beti hortxe daude, jokoan, bakoitzak beria bilatzen ditu, baina edozen kasutan, ba, era basoguar librean bezala, edo, ba, patente bat askatzen dezunean, ba, ere jokoa ere irekitzen da, eta zentzu horretan behintzat positiboa dela, eta uste dut markatzen duela ere pixka bat aldatzen ari direla gauzak, baita ere industria, ohiko industria hauetan, kasu honetan industria automobilistikoan, eta bueno, nentzako albiste ona da, matiz hauekin guztiekin, noski, eta, bueno, azkeneko aipan bezala, esan behar da, uste dut, eta hau aztertu beharko litzateke, ez dakit zein den letra txikia, baina zen badirudi, patenteak ez dela guztiz librea, baizik eta buena fe, edo, batenpean erabiltzen badira, uzten dira libre bakarrik. Hori ez dakit, noraino iristen da, buena fe, hori, ez dakit, hori behiratu barko benuke, eh? Zen momentu batean erabakitzen badut Teslak berriro zehatzea, ez dakit ze punturaino egin dezaken, ezin duen egin.
Ba, nik uste hori karta bai, ordetzea hori, dela, baztare, eta bueno.
Ordan baina bueno,
ikusi beharko litzateke.
Mundua holakoa da, osasuna eta hor beti borroka hobetan ibiltzen dira eta bueno, kasu honetan buena fe hori zer esan nahi duen ere interesgarria litzateke jakitea.
Bai, desde luego Googleen Don't Be Evil bezalakoa baldin bada
Ba, pinta antzeko hartu diot, eh? Osea, da justo, esaldi bat ezer esan nahi ez duena, eta asko esaten duena, ba, Donbi Ibol bezala. Bueno, ba, hause bigarren gaia, eta guain guazen entzutera Josulinek proposatu digun musika bat, Jogurina Borobane Maite Duzunarekin gozatu, bueno, ikusi ez badezuen, mesedez, jun YouTubera, eta videoklipa ikusi, behar bada, ezaguna dezuen jendea eta dena ikusi dezakezu, ez dakit hori bakoitzak ikusiko du, orduan Jogurina Boroba Maite Duzunarekin gozatu, videoklipa YouTubeen duzue, entzun. Bueno, eta hauxe izan da Jogurinaren abestia, eta bueno, oso ondo datorkigu gainera abestia hau, ba, azte bukara honetan, zehazki larun batean egingo den, bueno, den, ez, sexu askamenerako eguna dela eta, ba, egingo diren manifestazioak eta mobilizazioak kontatzeko. Deialdia oso zabala da, kolektibo askotatik eginda, ba, LGTB mugimenduaren lei, oza, les, gay, trans, bi, queer, jode, dena kostatzen da, baina, bueno, denak esan behar ziren. Eta, bueno, manifestazioak antolatu dira, badakizue, Iruñean, Gasteizen, Donostian eta Bilbon. Eta, bueno, ba, bueno, guazen zita konkretuak ematera, ez, Iruñean, amabitan autobus geltokitik abiatuko da. Gasteizen, ordu batean, Andramari Zuriaren plazatik, ohikoa den bezala, Donostian ere, hau gauean izango da, Bulebarrean, eta Bilbon, zortzitan, Moyua plazatik izango da manifestazioa. Bueno, badakizu, nahi izan ezkero, ordu tegiak ikusita, enpalmeak saiatu zaitezke egiten, behintzak goizta txalde, ordan goiztean Iruñan eta Gasteizen, eta arratsaldean Donostia eta Bilora joateko aukera duzu. Badaude ere beste ialdi batzu, baita ere udal eta zenbait erakundek, beraien herrietan propio egin dituzten deialdiak, ba, adi egon eta atentu egon, egun horretan egongo diren mobilizazio gehi. Eta ez dakit, Unai, udabiroan sartuta, ez dakit geitxo itzein dugun ja ikasturte honetan.
Geitxo, bai. Ikusiko dugu datorren urtean zer atorkigun.
Hori da.
Ez dugu erabekirik edo albizterik botako, ez orain?
Ez dugu albizterik botako, baina, bueno, hoxe, ikusiko dugu. Elkar, tabernetan ez bada, herriko jaitan izango da.
Bai. Gogoratu, hemendik gutxira ja .eus, ez dugu komentatu, baina .eus domenioa publikatuko dutela, ja hasiko dira lehenengo guneak.
Bai, badirudi, iminentea dela. Bai. Batzuek erosi dute eta martxan jarri behar dute beren dominioa, beraz, bueno, nik aurrera ere, .eus erabiltzea animatu nahi zaituztegu, aldu zuenean edo aldugunean, oain difaltako da pixka bat, ez?
Bai, eta, bueno, udara aprobetxatu, ez? Ba, oporretan ezakit zeherri aldetan ez bazaudete, ba, etxean edo herrian, ba, bakizu, litrona hartu, ondartzara joan, edo zer gauza, aprobetxatu.
Edozen kasutan, lehenengo jaiak hasi dira, gogoratu behar dugu, Santa Cruzekin hasi zirela Euskal Herriko lehen jaiak, gutxi gora bera,
bueno, gutxi gora bera.
Eta bai, baina bueno, San Juanak ere hemen dira, gainean dira, nahizta San Juan ja pasa den. Gogoratu behar dugu, ba, gure irratia Molotov irratiarekin batera Hernanin txotna badaukala, eta ostegunean gaur Brasil eta Afrikako musika izango da bertan, eta ostiralean irrati libreen eguna izango da, eta bueno, ba, hortxe hongo gara, ba, Molotovko jendea eta txantxakuneko jendea, ba, zirikatzen eta martxa pixka jartzen Hernaniko txondetan, beraz bertaratu alduenak, bertaratu daia. Eta festa hoetan ez bada, beste batzuetan, baina egongo gora.
Madaletan adibidez, bai.
Ba, madaletan, baina noiz dira madalenak?
Uztailaren 21ean hasten dira.
Uztailaren?
21ean hasten dira eta 25 arte. Baina gomendatzen da 23a. Kodrien eguna eta egun polita.
Osea, gomendatua 23.
Etorikotzea, bazkaltzea.
Bueno, hori ezakio gure. Bueno, ba, ospatzeko eta bukatzeko hainbeste gustatu zaiguna bestia hau entzuko dugu eta hortxe utziko dugu. Egongo ba.
Bai, ondo pasa.
Aio.
Beste iritzien, zati bulzinen, zure bidiazken ikartu zenuen. Ateak zabaldu, eizen ituen, hortza darra. Katasunei galak zabalduz, zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu, maite duzunarekin gozatu, askatasunei galak zabalduz, zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu. Sensazio berriak biok sentitzen. Maite duzunarekin gozatu, askatasune galak zabalduz, zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu. Maite duzunarekin gozatu, askatasune galak zabalduz, zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu. We'll be right back. zabalduz.